Latvijai, līdzīgi kā arī citām valstīm, ir faktiski tāda tradicionāla rekomendācija par nodokļu sloga pārnešanu no darba spēka, tīpaši zem atalgotā darba spēka, uz citām nodokļu bāzēm, kas mazāk ietekmē izaugsmi. Un tiešām par šo jautājumu mums bija diskusijas arī iepriekš, cik lielā mērā nodokļu reforma šos mērķus sasniedz, un kā jūs minējāt, Eiropas komisijas vērtējums bija, ka šie mērķi tikai daļēji tiek sasniegti. Līdz ar to faktiski mēs uzturam šo rekomendāciju.